Radio Okapi.
Jiligala, matuno na kupisa munu kisika, mbote na bampangi na munu nyoso mebaka diluwa kwa kulanda nsangu kulutila nzila ndinga ya ngemba Radio Okapi betu kuantete yao na nkufi. Eglise Methodiste Uni Congo kena mbanza Goma kwendaka kabudila misuwa mikena teritwari ya Nyiragongo madi ya Nabima kukisadisa kuna na Kizunga Nord Kivu. Ndonga mosi ya makesa iti ya Zambi mekuma kuzingila na ntoto wa Kongo mingi vana na bwala Moliro na Kizunga Tanganyika kubanda na mvula mafunda zole makumi zole mefunda kimvuka nkangu ya kitini ina. Yake manisa bubu kilumba tanu ba defense ya memoire na ecologie de maladie infectieuse kena kutwadisa rektere ya Unikin professeur Jean-Marie Kayembe kuna na Institut National de Recherche Biomédicale INERBE vwana na wetu kintwadi mpangi. Mesilabe nonsuka mbote bampangi. Mabuta kulutisa mafunda zole salaka tina kitini ya Ruchuru na ina ya Nyiragongo kundaka soa makisika bapi saka bau fana na Don Bosco Ngangi kina teritwari ya Nyiragongo. Baka kilumba tatu madi ya Nabima Luzingu na maboko ya Dibundi ya Methodiste Uni Congo Est. Tsa kwa loso ya bakiloma kumi zole na tanu. Fufa masangu mpi. Mutinu mosi, madesu kilo zole, litre tatu ya mafuta, kilo mosi ya mungwa, mosi ya sukadi, sabuni ya kusukulila bilele, bima zole samu na bunkite wa mama, borosi ya meno, nankisi ya meno, bonso za bisaka ya umbuta Jean Chomba, mtumini ya litafi, kele ndela kankwa musu nampasi na dibundu yai. Tata ime samba tabli ya batume lutisa batu antima mbote na bimfuka kila ndila katangu ya kimutu kuenda sadisa bansukami yai bonso nitubaka yawe nantola kinzondole ya matia ilunga shambui nkangu na betu ume kuenda zingila kisika nkaka kina kuzinga na mpasi dibundu lenda kanga antima ve samu na kusadisa atamu wafioti mpasi na nkangu yai basi tike mingi ya wanagoma nkangu kina kuzinga bonso batu ve yai kile dibundu ya Methodiste Uni mesala ngolo na kukamu kabudila nkangu bima lokola loso lokola bena kumona yao fufua masangu mafuta mbote madesu mungwa sukadi bima ya kukisadisa mama longa babidon ya kubumbila masa nkisi ya meno brosa meno bitendi samu na bunketi ya mama sabuni ya kuyobidila betu lendaka sadisa kaka mabuta kitezo mafunda zole kiadi samuti bake mingi pe na kutala baketo kena kivumu bayina kena kuyemika mabuta yina kena bampangi lenda tambula ve bwela bayina kena babiboba beno nafukila munu mbele la tika bayankaka kele ndila kantangu ya kimutu beno bandila nkangu kele yawa na goma mpasi kele nkangu yai kena kwa musu ya ngolo kibeni maakelele ya minduki ya ngolo bwela kawakana na nkukila mazunu kilumbwa iya na kitini ya buhumba ya kika kamvita na kati ya MV3 na ndonga luyalu kena kulandakana meza bisa bimbangi ndonga luyalu fukusaka mbeni pe bwelaka vutukila babuwa la mingi kena ndimba ya grupu maya kibumba bosi kuna na tongo kena teritwari ya Ruchuru mwapi makele kasi mwakitini mwosi kubwaka na maboko ya mbeni kilumba tatu na manima mvita mwoso sikimisaka bimbangi kekuna na Kizunga Ituri bisawli ya mungiti na Luzingu salamaka ve mazono kilumba iya kuna na Bunia Komanda Mungamba Kisika Mavula na aba butiki ya batu adikanda ya Ira kena teritwari ya Irumu mwoso bokilaka kimunikisi na bau na kutala mutindu mbeni kena kufua bau nkatu kibila samu na kubwela futukila bisalu na bau mbuta mutu ya imelomba baba kusa tsasa ya lufu wa peng kwa musu baka na kumunisa bau Jean-Claude Loki dile nsangu ya ikena inwa ya nana plerish mambu
katuka kilumbu ya makumi zole na tatu tibubu ya bantu makumi zole na tatu mekufwa na kitini ya kimfumu ya waleze bonkutu ya kele mingi na bagrupu mabu kuchu mpe badiangu sika bimpumbure ya kimfuka chini ya tu na kuizaka kufa ba civil meza bisa atuadisi ya Ira na teritwali ya Irumu bantu tanu mezimbana kuna tumuna ya chuka ina mekuza salama vwandaka ya ntwadisi ya feki ya makayavanga na kilumbu ya ivwe ya ngonda ya ibetu kele tibubu mtu ya ikena kumonika ve kuizaka tuba John Moindo samu na yandi ntangu ifweni samu na bisalu ya mambu ya lukengelo ya kupesa ntemo na lufu wa pe kuna tumuna bantu ina kena kulandakana na bunya bainjo wa kinkita peba makazini mezibula bamwelo ve ata na zandu ya nene tuna bandila ya nene bainjo wa kinkita kele ya kukanga na kulandilaka bivuandi ya nkaka bantu ya nkikita ya imezi tisa mboka ya bantu wadisi ya dikabu Ira Bisa disika ya bantu ya Kinkita, meza bisa tilukanu ya ikena kukuamisa bau. Bau kena kubaka mbongo na mpasi samu na batatu ya mabuta na bau, kuzaka bangula manitansioner mosi. Betu nungaka vya kubaka mpova ya bantu adisi ya makesa na ntwala ya diambu yai.
Kaka samu na diambu yai imetala nkwa musu lokola kaninaka ya umvuala na bau nde mungiti kesa lama ve tiba kibaka mvutu na ndobolo na bau dikesa mdele ndobe ya teritwari ya Irumu kolonele Jean Siron Simba lombaka mazono kilumba hii ya tika nkangu na kufutukila luzingu pekisika dikanda ya ira baka nganti masamu babika bebisa mpamba mpamba ngolo nyoso batukena kusala samu na kufutusa ndembama na kitini yina meba ndabuta mbu mambote banku andonga na bisalu ya kufyungunina mebaka inswa ya kusosososa batu ya mavanga yina ya imbi kena kukwamisaka ngeba ya nkangu bonso ya mkisaka ya udi ditafi kena kiyekwa ya mansangu na teritwari yai. Na kizunga Tanganyika kilumba tatu nkangu kezingiraka na grupu mamo liro kuna na teritwari ya moba fundaka mutindo makesa ya iti ya zambi mekuma kuzinga na bwala kibanga kena bwala kongo samu na minzonza ya ndilu salamaka na kati ya kongo na zambi kubanda na mvula mafunda zole makumi zole. Samuna kukondo lukengolo kuna na teritwari ya kwa mutu na kizunga bayi ndombe dikesa mosi kufaka dikangu na yandi kilumba zole ntangu andi kutaka andi na bakala nkaka bonso metuba kimvuka nkangu ya kwa mutu. Kimvuka mewedila nde makesa bati ndaka samuna kutanina site yai baya nkaka amekuma kubotula bima na maboko ya nkangu. Tangu bayi fusaka mungu wa wansangu na kizunga ya kumi na mosi ya makesa fana na kikwit nina kweda zieta na kwa mutu suliet na kienge jake yani metuba nde ntiliminalu yuki banda kwen nda sambisa nkanu na bisika misalama imbi ya mutindu na mutindu pediaka batusalaka imbi ina meka ngama bonsa ni pesa ntendula na nzila nsinga na Irene Mboma.
Bisalu ya makesa meka nga mutu ina makesa meka nga jikesa ina penta mamingi ve jandu tasamba na ntuala bisalu ya masonga ba makesa awa ba kesa la bifu mingi ve mpamba ve ba kile tiba ntuadisi na bau ba ntuadisi na bau kena kulandila bau ba ina kesa la bifu kisonga ndiba makesa ina kena kodikevisa ve bame kangama mtama mingi ve kusambisa matasalama awa na kwa mu beto kile ti auditeur superior ya makesa kitesi omosi ti auditeur ya garnizo ya bandundu bakile awa konso dikesa ya tabakama na jambu mosi ya buvwanji yandu takangama pebe tatapesa yandi na maboko ya bisalu ya masonga mono kelomba na nkangu nyoso na kuvanda pima pena kuwakana mbote ti makesa mtama mingi ve bino tamona matonsi ya mbote ba makesa nyoso kumosi ti nkangu
militaire partout avec la population.
Na kizunga Sud Kivu bulokwa nene kena Uvira mebaka ditoma kibanda sadisa bau kuenda bika batumeka ngama akisika bafwete vuanda ya kienkabu ya Munisco boso kele dinaka na yandi ya kubwela maboko na nsadulu ya babuloko. Kilumba hii ya lumbu kumina nsambwadi ya ngonde ya kumina mosi ya mvula ya imfumu kitu wa disaka universite ya Kinshasa professeur Jean-Marie Kayembe bandisaka nakati ya disuku ya bimoko ya Institut National de Recherche Biomedical INERBE ba defense ya memoire na ecologie de maladies infectieuses ke kubikaka ditafya medicine na unikin samu na mvula mafunda zole makumi zole na mosi mafunda zole makumi zole na zole bisalongo ke manisa bubu kilumba tanu lumbu kumina nana ya ngonde ya kumi na mosi balenda kwa kabana nzongana makumi zole na bitezo zole ya master ya tete ke tubila ecologie de maladies infectieuses aléa naturelle et gestion des risques ya zole ecologie et gouvernance de maladies infectieuses yina kina kulandila docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfum virologue pédikitele na Institut National de Recherche Biomédicale INERBE nandi ngandi bakaka mfumo ya unikine pesaka lukumu na professeur Didier Bompangwe professeur d'ecologie de maladies infectieuses na faculté ya médecine na unikine samuti yani mtu bandisaka ngindu ya ya master betu kwa professeur Jean-Marie Kayembe na ntola ginzozole ya Jean-Marc Matwaki.
Venu du rêve de quelqu'un de
Katukana ndozi ya mutankaka longisi Didier Munara na kisalu nande na kizunga andi kuitaka pesa maboko na mamba kumanisa mpasi ya mavimbi na kada nchina beto longi mmekuza baka na master ya kele kukikidisa kusala tika mosi batu nyosu batu yemikuma bende betikina kese ya kumona ti bantwena keno kusala tika mosi ba geografi ba économistes, ba infirmières, ba médecins, ya boulé, bête na sala na kuza manisa en passe ya mavimbi.
Et montrer qu'on peut travailler ensemble.
Matola ngi mpangi meka tukalanda ntsangulandila kape kubikaka Alain Rong na Richard Junior kamunga na ndwenga masini ya Mimi Kindu na Jean-Claude Ntiala na Polidor Basunga sangai kelempi na site internet ya Radio Kapi.